Картинка з пам'яті Лілі. Сидять одна навпроти одної дві поразки, дві свахи. Перемовляться про щось і вмовкнуть надовго. Тільки зітхають і втек думкам похитують головами. І не переважать вдови одна одну в своєму горі. Сирітська доля, втрата чоловіка, поневіряння однієї і трагедія іншої, у котрої один по одному загинули три сини, як соколи. Третім був Петро, зять пані Парасі. Лілю найбільше вражали її очі, великі, ідеальної продовгуватої форми, чорно-антрацитові, як у перських цариць. Очі, які ніколи не сміялися. Її сміх залишився у Львові. Можливо, ще в Києві, де вона зростала, якщо їй тоді було до сміху, круглій сироті, котра вижила тільки тому, що нею опікувалися черниці з лаври. Це вони навчили її мистецтва філігранної вишивки і гаптування. Вони придане їй зготували, коли заміж виходила. І яке ж то було придане? Княже, витончене, як і вона. Уявити тільки, як сяїли ті очі на небуденну євроди личку в ті дні. Ці кілька років її неймовірного щастя, наче Господь Бог відкрив над сиротиною небо, наче показав їй, що воно таке, благодать, щоби все подальше життя мала що згадувати. Бо насправді народу їй було написано – виживати поміж чужими. Гай-гай, певно ж. Не дарма кажуть, що дочки повторюють долю своїх матерів, подумала не одне, порівнюючи щастя пані Парасі та її Оленки. Уже в часи незалежності репресована босівкутка, у якої Ліля брала інтерв'ю, раптом заговорила про пані Парасю. Жінка мешкала по сусідству з бабою Матруною і добре знала ту історію. І тоді Ліля вперше усвідомила, через що насправді пройшла та мовчазна худенька жіночка. Як то воно було для тендітної городянки – опинитися після загибелі чоловіка без будь-яких засобів до існування поміж чужими людьми, непристосовані до сільського життя, з маленькою дитиною, та ще й вагітній другою. Але було магічне ім'я її чоловіка, одного з очільників, націоналістів, який поліг за Україну, і нехай лише невелике коло втаємничених знало про нього, але в бандерівському басовому куті вистачало лише натяку, щоб відчинити для вдови двері та душі патріотів. Вони не дали згинути їй і двом її діткам. Меншеньку звали Наталочкою. Попри безсонні ночі і переживання матері, народилася вона міцненькою і здоровою, згодом навіть відомою спортсменкою стала, обігнавши старшу сестру і за зростом, і за силою, а поряд із дрібненькою мамою виглядала велетом. Обидві доньки виросли красунями, хоча й не успадкували маминих чорно-жагучих очей, уже й натяку на схід не було на їхніх чисто слов'янських личках. Перемогла батькова кров. Та лише мати віднаходила його риси у своїх дітях, єдиної фотографії, яку залишила, спаливши всі інші, не показувала нікому. А ще раніше, ще до війни, через страх перед обшуком спалила рукопис Пантелеймона. До смерті мучила її провина перед чоловіком, і коли вже потім-потім, у часи незалежності, признавалася усудіяному, то в її очах наче спалахнув відблиск того полум'я, в якому згорів рукопис його книги. «Що ж ти наробила, Парасю?» ледь спромігся вимовити Пантелеймон, прийшовши з роботи і заставши лише попіл від своєї щойно завершеної праці. Але тоді вона була переконана. Так треба. Вона рятувала свою сім'ю. Книга була про Україну, а Парася знала, чим це загрожує. Тим більше, що він і так уже багато писав про Україну і вже мав книги. І аж до самої смерті благала наказувала своїм дітям і внукам знайти оті книги, десь у когось вони мають бути. А отже ж, і знайшлася одна, та ще яка, Україна, якою була, якою є, якою буде, видана в Києві у 1942 році. І знайшлася не в Києві, а таки в Рівному, коли ти, переглядаючи в архіві список раніше заборонених книг, випадково ковзнула по цій назві, під традиційним номером. Автором значився Коваль. І. Тебе наче струмом пронизало. Вона. Адже І. Коваль – одне із псевдпантелеймона Сака, про що вже тобі було відомо із довідкової літератури про УПА, а в переліку праць, написаних ним, значилася і ця.